Tere tulemast jälle teekonnale koos Jaakobiga. Nagu eelmisel korral juba nägime, läks Jaakob teele oma soojast ja turvalisest kodust, kus ta oli harjunud võib-olla mugavalt aega veetma. Nüüd on ta värskes õhus seal soojas kliimavööndis, kus päeval võib olla ka lämmatavalt palav. Ta jätkab oma teed Mesopotaamia poole. Selja taga on lapsepõlve kodu, kättemaksu hauduv vend ja üsna vanaks jäänud vanemad. Aga Jaakob ei käi oma teed siiski üksi. Ühes kohas Jaakobi teekonnal oli talle ilmunud Jumal. Selle tõttu sai see koht nimeks Peetel. Nüüd võis Jaakob uskuda, et ükskõik mida tulevik talle ka tooks, Jumal on temaga tema teekonnal. Kindlasti oli see umbes 1000 kilomeetri pikkusel teekonnal suur julgustus. Tõenäoliselt läks ülejäänud osa reisist üsna rahulikult, sest Piibel ei räägi sellest midagi. Jutustus jätkub sealt, kus Jaakob jõuab pärale Haaranisse. Ja seal algab tal põhjalik elukool. Ligemale 2000 aastat hiljem kirjutab apostel Paulus kirjas galaatlastele midagi, mis iseloomustab hästi ka seda, mis Jaakobit nüüd ees ootab. Nimelt kirjutab Paulus galaatlastele 6. peatükis salmides 7 ja 8. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Juba eelmise saate ajal võis meid panna imestama see tõsiasi, et Jumal ilmub petisest Jaakobile ja tõotab olla temaga. Kuidas siis nii? Kas Jumal kiitis heaks Jaakobi pettuse? Vastus seisneb minu arvates selles, et Jumal on oma rahvaga nende vigadest hoolimata. Seda näeme Piiblist väga selgelt ka hiljem, siis kui Jumala rahvas rändab kõrbes või elab juba tõotatud maal. Ta on tõotanud oma rahvaga olla ja ta täidab oma tõotust hoolimata kõikidest oma rahva nurisemistest, rumalustest ja kangekaelsusest. Ja selles on tegelikult Jumala rahva ainuke lootus ka Uue Testamendi ajal. Kui Jumal meid meie vigade ja rumaluste pärast maha jätaks, siis poleks meil kellelgi mitte mingisugust lootust. Tegelikult aga on Jumal oma rahvale ligi, ta saadab neid ja teeb nende kallal tööd, kujundades neid Kristuse näo järgi. Külvi ja lõikuse seadus, millest Paulus kirjutas galaatlastele, kehtib vältimatult ka kristlaste elus. Hoolimata kogu Jumala armust, ka kristlane lõikab seda, mida ta külvab. Sellepärast peamegi hoolega vaatama, kuhu ja mida me külvame. Kui paneme oma lootused oma enda tugevusele, tarkusele, leidlikkusele ja nii edasi, siis tähendab see lihale külvamist ja ka tulemused on sellele vastavad. Seda saab Jaakob oma elus üsna selgelt edaspidi tunda. Kui aga võtame selle, mida pakub Jumal meile oma armu läbi Jeesuses Kristuses, kasutame ja arendame seda, või teisiti öeldes külvame sellele ja seda, ka siis on tulemused sellele vastavad. Niisiis Jumala arm ei tähenda mitte seda, et ta lihtsalt automaatselt katab kinni kõik meie vead, patud ja üleastumised, pigistab nende suhtes nii öelda silma kinni, vaid pigem tähendab see seda, et Jumal teeb meid võimeliseks olema uue lepingu sulased, mitte kirjatähe, vaid vaimusulased. Sest kirjatäht suretab, aga vaim teeb elavaks. Nii kirjutab Paulus 2. kirjas korintlastele 3. peatüki 6. salmis. Või öeldes seda sama lihtsamalt, Jumal teeb meid võimeliseks teenima ennast nii nagu on tarvis. Aga see ei tule kunagi meist endist ega meie pingutuste kaudu, vaid see saab võimalikuks ainult Jumala vaimu läbi. See tähendab, ainult Jumal ise võib seda meie sees korda saata oma armu läbi. Aga selleks, et see sünniks, tuleb enamasti käia kõigepealt elukoolis ja saada kogeda oma tehtud valikute tulemusi. Teisiti meie lihtsalt ei õpi. Ja kui me neid asju ära ei õpi, kui me jäämegi elama nii nagu elavad kõik jumalatud inimesed, ainult selle vahega, et me usume, et Jumal on olemas, siis me petame ise endid arvates, et me oleme kristlased ja et Jumala arm meid päästab. Sest Uus Testament ütleb muuhulgas, et Jumala armu on võimalik vastu võtta ka ilma asjata. tähendab nõnda, et see ei saadagi korda meie juures seda, milleks ta on saadetud ja mõeldud. Nii ütleb Paulus meile teises kirjas korintlastele 6. Peatüki 1. Salmis ja kirjas heebrealastele 12. Peatüki 15. Salmis manitsetakse meid valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust. Kas selle läbi, et mingid pahandused tõusevad, selle läbi, et keegi selle armu suhtes lihtsalt hooletu on, nagu oli Eesav näiteks, või ka selle läbi, et keegi on näiteks lihtsalt hooraja või kõlvatu. Sellepärast on ka eespool 5. Ja 6. Salmis öeldud, et me ei kohkuks ega kaotaks lootust, kui issand meid karistab või noomib, sest see tähendab tema armu ja tema kasvatust meie suhtes, millel on igal juhul hea tulemus. Nii siis Jumala arm ei tähenda mitte seda, et Jumal vaatab oma rahva pattudele läbi sõrmede, vaid seda, et ta kasvatab oma rahvast niisuguseks, millisena ta seda rahvast tahab näha. Aga meie otsustada on, kas me selle kooliga nõustume. Kui ei nõustu, siis ei saa Jumala tahe ka meie juures sündida. Ja see võib tähendada ei midagi muud kui seda, et Jumal on meile oma armu küll pakkunud, aga ilma aegu. Pidasime end küll kristlasteks, aga see oli paljas nimi. Ja see oleks suur õnnetus. Et inimene lõikab seda, mida ta külvab, selle kohta leiame ilmselt hulganisti näiteid nii oma elust kui ka piiblist. Kui tuua näiteid piiblist, siis näiteks Egiptuse vaarao laskis omal ajal surmata kõik Iisraeli rahva poeglapsed. Kui aga Iisraeli rahvas läks Egiptusest välja, siis viimane nuhtlus enne seda oli selline, kus issanda ingel surmas kõik egiptlaste esmasündinud. Või võtame kuningas Ahabi, kes laskis vale süüdistuste põhjal hukata Naaboti, et võtta tema viinamägi enesele. Tuli ka see aeg, kus Ahab ise tapeti vägivaldselt ja koerad lakkusid tema verd. Või meenutame kuningas Taavetit. Ta tegi Batsebaga suurt pattu. Jumal andis selle patu talle küll andeks, aga terve oma ülejäänud elu pidi Taavet kannatama selle patu tagajärgede all. Hiljem vägistati ta enda tütar ja tapeti ta oma poeg. Isegi apostel Pauluse kohta võime meenutada, ta oli juures ja tundis hea meelt, kui Stefanos visati kividega surnuks, aga ka tema elus visati teda kord kividega nõnda, et teda peeti juba surnuks. See toimus Lüstralinnas apostel Pauluse esimesel missionireisil. Loomulikult on need suured ja äärmuslikud näited, aga tegelikult toimuvad samalaadsed asjad meie elus iga päev ja ka palju väiksemates asjades. Kui klatsid kedagi kuskil pahatahtlikult, võid olla kindel, et keegi kuskil klatsib ka sind pahatahtlikult. Kui oled teiste vastu armuline, ütleb Jeesus, sa oled õnnis, sest ka sina saad armu. Millise mõõduga sina teistele mõõdad, sama mõõduga mõõdetakse ka sinule. Ja milliste põhimõtete järgi sina teiste üle kohut mõistad või otsustad, täpselt need samad põhimõtted võtab Jumal aluseks siis, kui läheb sinu üle kohtumõistmiseks. Kui jätad ise kellegi kuskil hätta, ehkki saaksid teda aidata, võib kergesti juhtuda, et ka sind jäetakse kuskil hätta. Nii on ka Jaakobi elust meil palju õppida. Jaakob oli seni elanud ja üritas veelgi elada oma nutikuse arvel. Ta oskas olukordi näha ja ära kasutada, ega peljanud ka petmise teele minekut. Aga ühel hetkel petetakse teda ennast täpselt samamoodi, nagu tema oli petnud oma vana isa Iisakit. Aga võtame asju parem õiges järjekorras. Loen esimese Moosese raamatu 29. Peatükist esimesed 3 salmi. Ja Jaakob läks teele ning jõudis hommikumaa poegade maale. Ta vaatas ja enne väljal oli kaev. Ja vaata, seal samas selle kõrval lebas 3 lamba ja kitsekarja, sest sellest kaevust joodeti karju. Kaevu suulaga oli suur kivi. Kui kõik karjad olid kogunenud sinna, siis veeretati kivi kaevu suult, joodeti lambaid ja kitsi ja seati kivi tagasi oma paika kaevu suul. Jälle arenevad sündmused kaevul. Kaev tähendab vett ja vesi tähendab elu. Kust ja kuidas saada vett, kes seda kontrollib ja valitseb? Need küsimused on sealsetes maades muuhulgas tähtsad poliitilised teemad. Veepärast võivad seal puhkeda isegi sõjad. Vaikka eespool loetud salmidest näeme, kuidas veega ümber käidi, võiksime öelda, kuidas seda jaotati. Pärast kasutamist suleti kaev suure kiviga. See takistas nii vee ära auramist kui ka loomade kaevu kukkumist. Karjad aeti kaevu juurde korraga ja kõik karjad joodeti ühiselt. Sinna jõudis nüüd ka Jaakob oma teekonna lõpul. Loen edasi 29. peatüki salmid 4-6. Ja Jaakob küsis neilt, vennad, kus te olete? Ja nad vastasid, me oleme Haaranist. Siis ta küsis neilt, kas tunnete Laabanit Nahori poega? Ja nad vastasid, tunneme küll. Ta küsis neilt, kuidas ta käsi käib? Ja nad vastasid, hästi. Ja näe, sealt tuleb tema tütar Rahel karjaga. Nagu näeme, oli tegemist üsna sarnase olukorraga nagu siis, kui Abrahami sulane läks Iisakile naist otsima. Siin pole midagi imestada. Kaev oli niisugune koht, kus igast perest pidi keegi millalgi käima, seetõttu oli see kõige kindlam koht soovitud inimestega kohtumiseks. Varsti saame näha, et siin kaevul algab uus armastusromaan. Tekib mõte, et tol ajal olid kaevud üsna romantilised paigad. Juhin tähelepanu veel ühele huvitavale detailile. Jaakob küsis, kas tunnete Laabanit Nahori poega. Meie mäletamist mööda oli Laaban Betueli poeg ja Nahori pojapoeg. Sellest hoolimata nimetab Jaakob Laabanit Nahori pojaks. See detail näitab meile jälle kord, et kõiki otseseid järeltulijaid võidakse piiblis nimetada oma esiisade poegadeks. Selle põhjal mõistame paremini, miks ka Jeesust nimetati Taaveti pojaks, kuigi Taavet elas 1000 aastat enne teda. Juhin sellele tähelepanu sellepärast, et meie oleme harjunud teistsuguse isade ja laste järjestamise praktikaga. Aga see ei tähenda, et piibli praktika oleks vale, ta on lihtsalt teistsugune. Jaakob on leidnud inimesed, kes näivad hästi teadvat nii Laabanit kui ka tema tütart. Loen edasi 29. peatüki 7. salmi. Ta ütles, vaata, päike on alles kõrgel, pole veel aeg karja kokku ajada. Jootke loomi ja minge söötke neid. Alles on Jaakob jõudnud võõrale maale ja juba tahab ta kohalike õpetama hakata. Aga kohalikud teavad siiski paremini, miks nad toimivad nii nagu toimivad. Loen 8. salmi. Aga nad vastasid, me ei saa, enne kui kõik karjad on koos, siis veeretatakse kivi kaevu suult ja me saame joota lambaid. Ja siis algab armastusromaan.
Miks tuleb ta
Loen 29. peatüki 9. salmi. Kui ta alles nendega rääkis, tuli Rahel oma isa karjaga, sest ta oli neid hoidmas. Niisiis Rahel oli karjustüdruk, kes pidi vastutama päris kopsaka varanduse eest. Teda nähes asub Jaakob tegutsema. Loen 10. salmi. Ja kui Jaakob nägi Rahelit, oma ema venna Laabani tütart ja oma ema venna Laabani karja, siis Jaakob astus ligi ja veeretas kivi kaevu suult ning jootis oma ema venna Laabani lambaid. Paistab, et Jaakob ei ole rahul kohalikude karjuste karjajootmise kommetega ja asub ise asja kallale. Tundub, et teda huvitab ainult see, mis tema meelest on õige. Võibolla on ta harjunudki nii elama. Aga koos Laabaniga elades pidi ta õppima ka asjadesse teistmoodi suhtuma. Võib aga arvata, et see, kuidas ta nüüd toimis, võis teda aidata onu juures soosingusse. Ja võibolla sellega ta arvestaski. Aga nüüd, loen 29. peatüki 11. salmi. Siis Jaakob suudles Rahelit, tõstis häält ja nuttis. Siiski see suudlus polnud veel armunud poisi suudlus oma tüdrukule, vaid sel kombel tervitasid sugulased üksteist. Et Jaakob puhkes nutma, see näitab, mida talle tähendas pärast pikka teekonda pärale jõudmine. Ta oli alustanud oma teekonda Negevi kõrbe põhjaservast ja rännanud läbi Juuda mäestiku mööda Genetsareti järvest. Sealt oli teekond jätkunud läbi praeguste Süüria alade ja edasi läbi kuiva kõnnumaa või kõrbe põhja ja kirdesse Haarani suunas. Lõpuks on kogu see teekond selja taga ja Jaakob on kohtunud sugulastega, keda on tulnudki otsima. Pole ime, et ta puhkes nutma. Loen 29. peatüki 12. salmi. Ja Jaakob andis Rahelile teada, et ta on tema isa sugulane ja Rebekka poeg, ja Rahel jooksis ning teatas oma isale. Vaevalt küll arvas Rahel juba nüüd, et ta on kohtunud oma tulevase mehega, aga isale tuli tingimata viia kiiresti teade, et sugulane on saabunud. Loen 13. salmi. Ja kui Laaban kuulis sõnumit oma õepojast Jaakobist, siis ta jooksis temale vastu, kaelustas ja suudles teda ning viis ta oma kotta, ja ta jutustas Laabanile kõik, mis oli sündinud. Pole kahtlust, et see vestlus oli tegelikult üsna pikk. Palju oli rääkida kas või juba sellestki, kuidas on Rebekka käsi käinud pärast seda, kui ta oli sealt lahkunud. Ei tea, kas Jaakob rääkis ka sellest, kuidas ta pettis Eesavit. Kui rääkis, siis võibolla esitas ta seda kui oma suurt saavutust. Järgnevates Laabani sõnades võib ehk aimata ka seda, et Jaakob pole ka oma pettusi tema eest varjanud. Loen 14. salmi esimese osa. Siis ütles Laaban temale, sa oled tõesti minu luu ja liha. Nii see on ja edaspidi saame näha, milline luu ja liha oli Laaban. Selgub, et ka Laaban oli tehtud, nagu öeldakse, üsna kõvast puust. Aeg läks, uudised olid vahetatud ja Jaakob oli oma elu Laabani juures sisse seadnud. Sellega seoses tuli tegelda ka üsna praktiliste küsimustega. Nii võis näiteks mõnel hommikusöögil tekkida vestlus, millest võime lugeda edasi 29. peatüki salmidest 14 ja 15. Ja Jaakob jäi tema juurde kuuks ajaks. Ja Laaban ütles Jaakobile, kas sa sellepärast, et oled mu sugulane, peaksid mind teenima ilma palgata? Nimeta mulle oma palk. Kuu ajaga on Laaban jõudnud oma õepoega juba mõnevõrra tundma õppida. Ja nähtavasti on tema peas sündinud plaan, kuidas elu kasulikumalt korraldada. Otse kui pooleldi mööda minnes paneb ta Jaakobi ette valiku. Hakka õige tööd tegema, kui süüa tahad saada. Ma võtan su endale sulaseks. Laaban teab, et ühest küljest ei saa Jaakob minna koju tagasi ja teisest küljest tema isa tahe on, et ta võtaks endale naise sugulaste hulgast. Nii teeb ta Jaakobile otse kui väga soodsa ja sobiva pakkumise. Loen salmid 16 ja 17. Laabanil oli aga kaks tütart. Vanema nimi oli Lea ja noorema nimi oli Rahel. Leal olid läiketa silmad, aga Rahel oli jumekas ja ilusa välimusega. Nii saime kuulda ka Laabani teisest, vanemast tütrest, kelle nimi oli Lea. Küllap oli Laaban kuu aja jooksul ka märganud, kuidas Jaakob Rahelile silma heitis. Sellepärast mainiti siin ka tütarde silmi ja välimust. Lea ei avaldanud muljet, aga Rahel oli ilus. Ja et mehed hindavad naiste juures sageli kõrgelt just nende ilu, seda näeme ka järgmisest 18. salmist. Jaakob armastas Rahelit, seepärast ta ütles, ma teenin sind 7 aastat su noorema tütre Raheli pärast. Vaevalt üllatas see Jaakobi vastus Laabanit. Peab arvama, et küllap oli ta seda oodanudki. Miks pakkus Jaakob tema eest tööd just 7 aastat? Omal ajal oli Rebekka läinud Abrahami sulasega kaasa juba järgmisel päeval. Aga seal jagati kõigile kalleid kingitusi, kulda ja muud. Küllap tuli seda mõista nii-öelda naise ostuhinnana. Sest nendel aegadel kuulusid tütred nii-öelda oma isa varanduse hulka ja kui tahtsid naise võtta, tuli ta välja lunastada. Jaakobil aga polnud võimalik oma naist välja lunastada millegi muuga kui ainult oma tööjõuga. Küllap ta teadis, mis oli tollajal naiste nii-öelda tavaline hind. Umbes sellise hinna eest pakkus ta nüüd oma tööd. Teisalt teame, et arv 7 sümboliseerib täiuslikkust. Võib öelda, et see on nii-öelda ümmargune arv nagu meie jaoks näiteks 10. Võib-olla tahab Jaakob öelda, no kui ma 7 aastat sulle tööd teen, siis peaks naise hind küll makstud olema. Ja Laaban on loomulikult kaubaga rahul. Sisuliselt saab ta endale 7 aastaks tasuta tööjõu. Tuleb talle ainult süüa anda. Nii loeme 19. salmist. Laaban vastas, ma annan ta parem sinule kui mõnele teisele mehele. Jää minu juurde. Nii siis kaup on koos. Aga järgmine salm on piiblis üks ilusamaid. Ja kindlasti on see üks ilusamaid asju, mida piibel Jaakobi kohta ütleb. Loen 20. salmi. Ja Jaakob teenis Raheli pärast 7 aastat. Ja need olid tema silmis nagu üksikud päevad, sellepärast, et ta teda armastas. See on imeline, kuidas armastus annab inimesele jõudu. Albert Einstein ütles kord, et aeg on suhteline, nii nagu kõik muugi. Seda tundis nüüd ka Jaakob. 7 aastat möödusid, nagu oleks tegemist olnud mõne päevaga. Omalt poolt usun, et need 7 aastat olid üsna kasulikud ka Jaakobi ja Raheli abielule. Kunagi ei oodata liiga kaua, kui oodatakse midagi head, ütleb vanasõna. Tänapäeval elame sageli põhimõttel kõik minule ja kohe kiiresti koju kätte. Me pole õppinud kannatlikkust, vaid oleme kärsitud. Mõnigi kord maksab see end ka kätte, sest teeme mõtlematuid otsuseid. Ka abielludes ei taheta oodata ega üksteist tundma õppida, vaid tormatakse abielu suhetesse juba ammu enne, kui abielule tegelikult isegi mõeldakse. Seejuures räägitakse abielu asemel armastamisest ja paari suhtest. Ja polegi vist vaja otsida kaugemalt põhjuseid, miks meie abieludega on lood nii, nagu nad on. Ka siin lõikavad inimesed vältimatult seda, mida nad ise on külvanud. Kergemeelsed otsused ja teod saavad vaevalt kunagi kanda head vilja. Aga ootamine ei ole lihtsalt tegevusetu olek, vaid ootavas inimeses toimub mõndagi. Võib-olla just sellepärast laseb Jumal mõnigi kord ka oma vastuseid oodata. Räägitakse juhtumist, kus keegi eakas inimene kurtis hingehoidjale, et ta on juba 30 aastat palvetanud mingi probleemi pärast, aga Jumal ei ole veelgi talle andnud vastust. Nii arvas ta, et need 30 aastat on raisatud aeg. Hingehoidja aga vastas, mõtle nüüd natuke järele. Sa oled iga päev 30 aasta jooksul olnud maailmakõiksuse valitseja isiklikul vastuvõtul. Kas saab inimene soovida oma ellu suuremat õnnistust? Ka Jaakobi elus polnud need 7 aastat raisatud aastad. Igal juhul õppis ta ka karjuse ameti selle aja jooksul üpris hästi selgeks. Ja kui need 7 aastat olid täis saanud, siis toimis Jaakob nii, nagu võime lugeda 29. peatüki salmidest 21 ja 22. Siis Jaakob ütles Laabanile, anna mu naine mulle kätte, sest aeg on täis, et ma võin minna tema juurde. Laaban koguski kokku kõik selle paiga mehed ja tegi peo. Tundub, et Laaban on sõnapidaja mees ja teeb just nii, nagu kokku lepitud. Ja Jaakob ei oska midagi kahtlustada. Tundub, et kõik läheb nii, nagu ta on soovinudki. Tegelikult aga, jah, sellest, mis tegelikult sündis, räägime järgmisel korral.
Suur tänu Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmelile. Tõepoolest järgmises saates kuuleme, mil viisil Jaakob Laabani juures veel proovile pannakse. Kui nüüd sul hea kuulaja on tekkinud küsimusi seoses Piibli ja selle õpetusega, siis soovitame sul pöörduda lähima ja sobiva koguduse poole. Kuid mõtteid ja tagasiside selle saate kohta ootab väga Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, kes seda saadet toodab. Ning meie e-maili aadress, millele saab siis oma mõtteid saata, on pkk@eelk.ee. Kordan veel kord pkk@eelk.ee või tavaposti aadress Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, tehnika 115, Tallinn 10139. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.
Viska masenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled eluvadad, läbi toonitatud päikse prillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, saad mõned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõõmu rasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla, lase valgustab su iga päeva teed, ja sa näed, kui võrratu võib elu olla ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool.